Malonus Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje jūs girdėsite tėvo, brolio Algirdo Malakauskio mokymą. Garbė Jėzui Kristui, gerbiamas broli Algirdai.
Garbė Jėzui Kristui, sveikinu visus Marijos radijo klausytojus, ypatingai šiomis šventomis ir ypatingomis dienomis, kada švenčiame jau didžiąją savaitę, kada baigėsi gavėnia ir žengėme į Velykų tridienį. Ir norėčiau būtent į šias ypatingas mūsų visų išganimo kelionėje dienas pažvelgti per Šventojo Pranciškaus Asyžiečio prizmę. Ir ypatingai atkreipti dėmesį tai, kaip Šventasis Pranciškus Asyžietis mylėjo gavėnę, išgyveno gavėnę, bei taip pat kaip jis mylėjo ir pats savimi išgyveno kryžiaus slėpinį. Pranciškus Asyžietis gyvenęs 13 amžiuje, tikrai drįšiau pasakyti, buvo toks pat žmogus, koks esu aš, kokie esame mes visi. Ir galbūt tuo savo žmogiškumu ir savo šventumu per žmogiškumą, jis iš tiesų buvo aktualus tuos visus 800 metų bažnyčios pasaulio istorijoje, aktualus ir šiandien, nes ir dabartinis popiežius pasirinko ne kažkurio kito šventojo vardą, bet būtent Šventojo Pranciškos vardą tapdamas pirmuoju popiežiumi Pranciškumi ir tuo atkreipdamas dėmesį ir pasakydamas, kad Šventasis Pranciškus Asyžietis, jo meilė Kristui yra aktualus taip pat ir šiandien, kad sekti Pranciškumi ir per jį žvelgti į Kristų ir šiandien taip pat yra svarbu ir tai gali patraukti ir uždegti daugelį žmonių ir atvesti prie Kristaus. Taigi pradžioje šios katechezės norėčiau šiek tiek pacituoti Tomą Cilanietį, kuris buvo brolis pranciškonas 13 amžiuje ir kuris yra laikomas vienas iš pirmųjų Šventojo Pranciškaus Asyžiečio biografų. Taigi Tomas Cilanietis Šventojo Pranciškaus Asyžiečio pirmajame gyvenimo aprašyme 30 skyriuje rašo taip. Pranciškus, labiausiai jis norėjo, labiausiai troško, stipriausiai siekė, kiekvienu atveju ir kiekvienoj smulkmenoj nenuklysti nuo šventosios evangelijos ir kuoliau visomis pastangomis, visomis proto jėgomis ir širdies troškimu tobulai laikytis mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus mokymo ir sekti jo pavyzdžių. Atidžiai svarstydavo jo žodžius ir prisiminęs jo poelgius tropė jos apmastydavo. Daugiausiai jis galvodavo apie Dievo nuolankumą, kurį jis atskleidė per įsikūnyjimą ir meilę, kurią parodė kentėdamas. Tai prisiminęs net nenorėjo mąstyti apie ką kitą. Taigi, prisimenant šiuos Tomo Cilaniečio žodžius, iš tiesų iš karto norisi mąstyti apie tą didįjį kalėdų slėpinį, kurį Pranciškus be galo mylėjo. Ir čia turėjome progą prieš kalėdas, visą advento laikotarpį, irgi mąstyti, medituoti prakartėlę, kurios atradėjas, į kurias taip pat yra laikoma Šventasis Pranciškus Asyžietis 1223 metais Grečio miestelėje kalėdas šventės kartu su žmonėmis, miestelio gyventojais, prie Grečio miške oloje padaręs gyvą prakartėlę, į kurią sukvietė žmonės, į kurią atsivedė asilą jauti, padarė ėdžias, pasikvietė kunigą, ten buvo švestos šventosios mišios kūčių vakarą ir taip jis tapo pirmosios prakartėlės, kurios po to išplito visoje Europoje ir pasaulyje, į kurėjas ir atradėjas ir šiandien džiaugiamės prakartėlės turėdami ir bažnyčiose, ir viešose vietose, įstaigose, mokyklose ir labai smagu, kad prakartėlės po eglute populiarėja taip pat ir namuose ir tai duoda galimybę kartu su šeima atsikėlus kalėdų rytą, tai pasveikinti kūdikėlį Jėzų ir pasidžiaugti užgimusio Dievo meilę žmonijai. Taigi, kai Pranciškus mylėjo be galo Dievo nuolankumą per įsikūnymą, lygiai taip pat Pranciškus troško patirti ir mylėjo tą meilę, troško ją taip pat savyje išgyventi, kurią Dievas parodė kentėdamas ant kryžiaus. Ir kaip tik šios dienos, jau rytoj pradėsime Velykų tridienį, mums kaip tik tinka ir įsigilinti ir apmastyti į kryžiaus slėpinį. Kryžiaus slėpinį, kurį be galo mylėjo Pranciškus ir 1224 metais pats buvo paženklintas tuo kryžiaus slėpiniu savyje. Jo rankose, kojose, jo šone atsivėrė Kristaus žaizdos ir taip jis tapo tuo alter Kristus, antruoju Kristumi, pirmuoju pasaulyje, taip pat ir katalikų bažnyčioje pripažintų stigmatizuotojų. Pranciškus savyje išgyveno tą meilę ir tą skausmą, kurį Dievas patyrė kentėdamas ant kryžiaus ir taip mylėdamas pasaulį. Taigi Pranciškus, būdamas toks pat žmogus, kaip ir kiekvienas iš mūsų, iš tiesų buvo be galo artimai susijęs su Viešpačiu. Dar savo atsivertimo pradžioje Pranciškus klausdavo tokį klausimą: kas tu esi Viešpatie, kas esu aš? Prisipažinkime, kad ne kartą mes turbūt esame šį klausimą vertę ir klausę jį kitaip. Dieve, kas esu aš ir kas esi tu? Galbūt ne kartą yra gyvenime nutikę, kad stengiamės visų pirma susikoncentruoti į save, mąstyti vien tik apie save ir padaryti taip, kad Dievas būtų mūsų tarnu, kad Dievas būtų tas, kurį mes galėtume bet kada išsikviesti, kad galėtume jo paprašyti, ko tik norime, suduoti tą stebuklų lazdelę ir Dievas štai atsiras šalia, įvykdys visus mūsų norus, padarys stebuklus. Bet štai šventas Pranciškus Asyžietis, jisai šį klausimą formulavo kitaip. Jisai klausė, kas esi tu Viešpatie, kas esu aš. Jau nuo pat jo gyvenimo pradžios, nuo pat atsivertimo pradžios, Pranciškuje buvo tas klausimas ir tas dėmesys pirma Viešpats. Kas esi tu Dieve? Kaip būtų gerai, kad ir šiomis dienomis, ypatingai šią didžiąją savaitę ir šiomis dienomis, kai įeiname į Velykų slėpinį, į Velykų tridienį, ir mes galėtume užklausti tą patį klausimą teisingai. Kas esi tu Dieve? Kas esu aš? Koks esi tu Dieve? Kad tave pažinčiau, kad ir aš bandyčiau susitapatinti su tavimi ir tapti tavimi. Taigi Pranciškui pagrindas, jo gyvenimo pagrindas buvo Dievo patirtis, Jėzaus patirtis. Ir per tai Pranciškus tapo tuo antruoju Kristumi, alter Kristus. Ir kaip jau minėjau, ypatingai tos didžiosios dvi paslaptys. Tai neturtingas Jėzus, kurį Pranciškus išgyvena Grečio miestelėje kalėdų išvakarėse, švesdamas su miestelio gyventojais kalėdas 1223 metais ir taip sukurdamas pirmąją pasaulyje gyvą prakartėlę. Ir didysis slėpinys, kurį Pranciškus išgyvena po metų Alvernos kalne, melsdamasis kryžiaus išaukštinimo šventės išvakarėse rugsėjo mėnesį, rugsėjo viduryje. Ir ten savyje, savo kūne, patiria ir išgyvena Kristaus žaizdas, taip tampa stigmatizuotoju. Norėdamas dar padaryti įvadą į būtent Pranciškaus šį kryžiaus slėpinį, norėčiau priminti, kad Pranciškus savo metų eigoje išgyvendavo taip vadinamas penkias gavenes, penkis tokius laikotarpius, sukauptus laikotarpius, kurių metu jis pasninkaudavo, atsitraukdavo nuo žmonių, ir taip ruošdavosi savo misijai. Paprastai, kai mes galvojame apie šventąjį Pranciškų, mes turime jo tokį įvaizdį, kad jis yra visur, aplinkui, jis supa žmonės, jis keliauja, jis supa gyvūnai, jis supa paukščiai, jis pamokslauja paukščiams, jis kalba žmonėms, jis keliauja po Italiją, keliauja į šventąją žemę, keliauja į kitus kraštus. Didis misionierius, didysis evangelijos skelbėjas. Iš tiesų taip ir yra. Pranciškus per savo trumpą gyvenimą, per tuos 44 metus, iš tiesų tapo didžiu Dievo žodžiu ir evangelijos skelbėju, bet tai nebūtų įvykę, jeigu Pranciškus nebūtų didžiąją savo laiko dalį praleidęs maldoje, atsitraukime, meditacijoje, eremitiniame gyvenime. Ir štai šventojo Pranciškaus Asyžiečio gyvenimo tyrinėtojai yra atradę, kad Pranciškus metų eigoje, turėdavo taip vadinamus penkis atsitraukimo laikotarpius. Itališkai tai yra vadinama cinque quaresime, tarsi penkios gavėnios, galbūt tai nėra labai tikslus, teisingas vertimas, bet pabandysiu šiek tiek paaiškinti, ką tai reiškia. Taigi, ta pirmoji gavėnė, kurią mes vadiname, sakykime, kurią vat, italų kalboje yra vadinama gavėnė, mes ją vadintumėm adventu, tai yra tas pirmasis liturginių metų eigoje, toks susikaupimo laikotarpis, kuomet mes ruošiamės Kristaus užgimimo šventei. Keturios savaitės, paprastai nuo gruodžio pradžios, taigi tą laikotarpį, tą advento laikotarpį Pranciškus taip pat labai aktyviai išgyvendavo, jis atsitraukdavo į vieną iš tų tokių nuošalių vietų, taip vadinamų eremų, Asyžiaus apylinkėse ir praleisdavo advento laikotarpį tyloje, maldoje bei pasninkaudamas ir taip ruošdavosi Kristaus užgimimo šventei šventoms kalėdoms. Antras toks susikaupimo laikotarpis Pranciškaus metų eigoje jau būdavo iš karto po trijų karalių, po taip vadinamos Epifanijos šventės. Ir trukdavo iki pat pelenų trečiadienio. Taigi tai būdavo tam tikra antroji Šventojo Pranciškaus Asyžiečio metų eigoje išgyvenama gavėnė. Trečioji gavėnė prasidėdavo normaliai, kaip ir dabar mes ją pradedame, pelenų dieną, pelenų trečiadienį ir tęsdavosi iki pat Velykų. Tada Pranciškus švęsdavo Velykas, Velykų laikotarpį. Ir štai nuo birželio pabaigos, nuo Petro ir Povilo šventės, visą Liepą iki rugpjūčio vidurio, iki Mergelės Marijos dangų nėmimo žengimo šventės, iki rugpjūčio 15 dienos, Pranciškus vėl išgyvendavo ketvirtąją, kaip pasakyti, vėl tam tikrą tą vadinamą gavėnę atsitraukimo pasninko laikotarpį ir maldos. Ir penktąjį maldos atsitraukimo arba taip vadinama gavėnios laikotarpį Pranciškus išgyvendavo iš karto po Mergelės Marijos dangų žengimo šventės iki Šventųjų Arhangelų šventės iki rugsėjo 29 dienos. Taigi Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio biografai yra paskaičiavę, kad ilgesnį metų laikotarpį maždaug apie 200 dienų Pranciškus praleisdavo tyloje, maldoje ir pasninkė. Ir štai galbūt todėl likusis laikotarpis, likusios tos 150 dienų, kurias jis praleisdavo misijoje, būdavo be galo vaisingos, nešdavo daug vaisių, daug atsivertimų, žmonės atsigręždavo į Dievą, jį sekdavo šimtai ir tūkstančiai žmonių, daug brolių, prisijungdavo prie jo ir trokšdavo tapti broliais pranciškonais, moterys stodavo pa Šventos Klaros seseris, pasauliečiai jungdavosi į pasauliečių pranciškono ordiną. Taigi dėka tų laikotarpių, kuomet Pranciškus išgyvendavo taip labai atidžiai ir maldingai gavėnės, jo misija, jo evangelizacija, jo Dievo žodžio skelbimas buvo be galo vaisingas. Ir šiandien šį didįjį trečiadienį, kai jau ruošiamės žengti į Velykų tridienį ir rytoj jau oficialiai baigsis pati gavėnė, bet prasidės Velykų tridienis ir rytoj kunigas suklups prieš 12 žmonių ir plaus jiems kojas, prisimindamas Jėzaus tą nuolankumą, kurį paminėjau ir čia, kurį be galo mylėjo ir brangino Šventas Pranciškus Asyžietis, įvertindamas be galo Dievo nuolankumą įsikūnijant, Dievo nuolankumą nusilenkiant prieš žmogų, prieš nuodėmingą žmogų, plaunant kojas, kabant ant kryžiaus. Taigi norėčiau dabar pereiti prie to didžiojo slėpinio, kurį Pranciškus išgyveno pats savyje, pat savo kūne, savo gyvenime, būtent gaudamas stigmas, tapdamas stigmatizuotojų. Tai vyko, kaip jau ir minėjau, 1224 metų rugsėjo mėnesį šventajam Pranciškui ruošiantis švęsti kryžiaus išaukštinimo šventę rugsėjo mėnesį. Ir čia norėčiau pacituoti Pranciškaus pirmąjį biografą, brolį Tomą Celanietį, Šventojo Pranciškaus pirmąjį gyvenimą ir perskaitysiu dabar citatą apie į nukryžiuotą Serafimą panašau žmogaus regėjimą. Taigi, iki tos valandos, kai jis dangui atidavė savo sielą, buvo likę 2 metai. Tuo metu gyvendamas Vernos Ereme, kuris taip pavadintas dėl tos vietos, iš dievo jis susilaukė regėjimo. Virš savo galvos jis pamatė kažin kokį į Serafimą panašų vyriškį su 6 sparnais, kurio ištiestos rankos ir sunertos kojos buvo prikaltos per kryžiaus. 2 sparnai skleidėsi virš galvos, kiti 2 ištiesti skristi, o likusi pora dengė visą kūną. Be galo nustebo palaimintasis aukščiausio tarnas, tai pamatęs, bet nesusigaudė, apie ką norėjo perspėti toks regėjimas. Tačiau vis viena labai nudžiugo, o labiausiai džiaugėsi dėl to, kad nežemiškų grožio Serafimas į jį palankė ir maloniai žiūrėjo. Betgi baugu buvo, kad prikaltas prie kryžiaus jis taip baisiai kentėjo. Tad jis pakilo, kaip sakoma, nuliūdęs ir džiaugsmingas, o širdyje nerado vietos nei širdgėla, nei džiaugsmas. Jis ilgai mąstė, ką galėtų reikšti šis regėjimas, ir labai sielui nerimavo, norėdamas savo svarstymais surasti prasmę. Po užtrukusių galvojimų jis nepešė nieko aiškaus, o širdyje nerado ramybės, dėl tokio nebūtų regėjimo. Tik staiga jo rankos ir kojose ėmė rastis tokios vinių žymės, kaip ką tik pasirodžiusio nukryžiuoto vyro. Per patį jo rankų ir kojų vidurį atrodė buvo prikaltos vinys. Vinių galvutės buvo išlindusios delnų vidiniai ir kojų išoriniai pusiai, o jų smaigaliai kyšojo iš kitos pusės. To žymės rankų viduje buvo valios, tačiau iš išorės pailgos, o išlindę mėsos gabalėliai tarsi surangytos ir sudaužytos vinių galvutės kyšojo virš viso kūno. Tokios pat iš kūno išlindusios žymės buvo įspaustos ir kojose. Dešinys iš šonas buvo tarsi ieties pervertas ir iš randėjančios žaizdos gausiai tekėjo šventas kraujas, plačiai aptaškydamas jo marškinius ir šlaunis. Kol nukryžiuotojo viešpaties tarnas dar buvo gyvas, tik nedaugeliui teko laimė pamatyti šventojo šono žaizdą. Laimingas Elijas, kuriam visai netyčia dar šventajam gyvam esant, teko tai pamatyti, bet ne mažiau laimingas ir Rufinas, žaizdą palietęs savo rankomis. Štai kai kartą minėtasis brolis Rufinas, paprašytas pakasyti pusiaują, pridėjo ranką prie šventojo vyro, ji nejučia nuslydo prie dešiniojo šono ir jis kažkaip užkliudė tą brangę žaizdą. Nuo to prisilietimo Dievo šventajam labai suskaudo ir nustumęs nuo savęs ranką jis garsiai suriko, prašydamas Dievo pasigailėti. Jis taip akilai slėpė šį dalyką nuo svetimųjų, taip atsargiai saugojosi savųjų, kad ilgą laiką apie tai nežinojo net artimiausi broliai ir uoliausi jo sekėjai. Aukščiausio tarnas ir draugas, žinodamas, kad yra padabinta šitokiais vertingais perlais, tarytum skaisčiausiais brangakmeniais ir stebuklingai susilaukęs visus žmonės pranokstančios garbės ir šlovės, savo širdyje nepasikeitė, nebandė vaikydamasis tuščios garbės ką nors įtikti, tačiau bijodamas, kad dėl žmonių palankumo jam suteikta malonė nesumažėtų, visais savo įmanomais būdais stengiasi tai nuslėpti. Jis pats buvo pratęs retai kam arba ničniekam neatskleisti didelių paslapčių, nes būkštavo, kad išrinktieji, pamanę esą labai mylimi, jas atskleis, kaip beje jie ir elgėsi. Ir taip jam suteikta malonė kažko nustos. Dėl to jis visą laiką tai nešiojasi savo širdyje, o jo burna dažnai kartojo šio pranašo ištarmę. Paslėpiau savo širdyje tavo žodžius, kad tik tau nenusidėčiau. Nenorėdamas bendrauti su pas jį iš pasaulio atėjusiais žmonėmis, po draug buvusiems broliams ir sunums jis duodavo ženklą, kad susirinkusiems pakartotų minėtą ištarmę ir mandagiai lieptų tučtėjo pasitraukti. Jis jau buvo patyręs, kaip visiems viską išpasakojus atsitinka negerų dalykų, todėl manė, kad silpnos dvasios yra ta žmogus, kurio vidinis gyvenimas nėra tobulesnis ir didesnis už regimąjį, apie kurį žmonės sprendžia tik pagal išorę. Mat buvo tokių, kurie rodės pritardavo, bet viduje nesutikdavo, viešai plodavo, o pasišalinę šaipėsi. Jie net privertė jį abejoti ir truputį tarinėti nekaltų žmonės. Juk dažnai piktumas apjuodina tyrumą, o kadangi daugelis yra tapę melagiais, nebetikima tais vargšeliais, kurie sako tiesą. Taigi, ką tik perskaičiau Tomo Celaniečio Šventojo Pranciškaus Asyžiečio pirmojo gyvenimo stigmų gavimo slėpinį, kuris tikrai labai tinka šioms dienoms. Ir taip kaip Pranciškus be galo mylėjęs Dievo nuolankumą per įsikūnymą, be galo taip pat mylėjo ir tą Dievo meilę, kurią Dievas patyrė kabodamas ant kryžiaus. Ir per tą meilę pats patyrė savo kūne Kristaus žaizdas, stigmas, tapo stigmatizuotoju. Ir apie tai pakalbėsime dabar išklausę giesmės.
Malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien katechezės laidoje su jumis bendrauja brolis pranciškonas Algirdas Malakauskis. Taigi, mielas broli, tęskite katechezę.
Mėlyi Marijos radijo klausytojai, visus sveikinu su šiomis mums visiems brangiomis mūsų išganimo istorijos dienomis. Didžiąją savaitę bei artėjančių Velykų tridienių, kurį kviečiu visus mūsų išgyventi ypatingame sukauptume, ypatingoje rimtyje. Ir noriu būtent tai padėti mums visiems, prisimenant šventąjį Pranciškų Asyžietį, kuris be galo mylėjo Dievą, mylėjo Kristų ir jam be galo buvo brangus Kristus, neturtingas ir nukryžiuotas, kurį jis pats išgyveno savo gyvenime, ypatingai neturtingai, švęsdamas Kalėdų slėpinį Grečio miestelyje kartu su žmonėmis ir taip sukurdamas pirmąją pasaulyje prakartėlę, bei kurį išgyveno nukryžiuotąjį Alvernos kalne 1224 metais, melsdamasis rugsėjo mėnesį ir taip savo kūne patirdamas Kristaus žaizdas ir tapdamas stigmatizuotoju. Pranciškaus kryžiaus patirtis prasidėjo dar daug anksčiau, jam ieškant Dievo patirties, jo atsivertimo pradžioje, tuomet, kai jis dar buvo visiškai jaunas vaikinas, kuomet dar gyveno tėvų namuose, savo tėvo audinių pirklio namuose. Ir kai jis pradėjo klausyti tą klausimą savo gyvenimą, kas esi tu Dieve ir kas esu aš, teisingai jį formuluodamas, pirma ieškodamas Dievo, po to tik ieškodamas savęs. Tuomet Pranciškus pradėjo ieškoti nuo šalių vietų ir rado ne vieną mažytę, apgrūvusią, apleistą bažnytėlę Asyžiaus apylinkėse ir vienoje iš jų, San Damiano bažnytėlėje apgrūvusioje, melsdamasis prieš ant sienos kabantį nukryžiuotąjį, dabar mums daugeliui žinoma kaip San Damiano kryžių, jisai tenais patiria taip pat didžiulį Dievo išgyvenimą. Ir norėčiau pacituoti jums tą maldą, kurią Pranciškus meldžiasi prieš San Damiano kryžių. Manau, kad ši malda taip pat gali mums padėti prasmingai įeiti į Velykų tridienį ir mums patiems taip pat apmastyti kryžiaus slėpinį, į kurį gilinsimės būtent šiomis dienomis didįjį ketvirtadienį, penktadienį ir šeštadienį. Taigi šventas Pranciškus Asyžietis prieš San Damiano kryžių meldėsi būtent taip. Aukščiausiasis, garbingiausiasis Dieve, apšvieski mano širdies tamsumas, duok man tiesų tikėjimą, tvirtą viltį, tikrą meilę, gilų nuolankumą, supratimą ir pažinimą viešpatie, kad aš vykdyčiau tavo šventąją ir tikrąją valią. Taigi jeigu trumpai sustotume ties kiekvieną šios maldos eilute, mes vėl atrastume tai, kas yra be galo svarbu šventojo Pranciškaus Asyžiečio tame kryžiaus dvasingume. Pranciškus maldos pradžioje pradeda nuo Dievo, ne nuo savęs, bet nuo Dievo. Jis sako, aukščiausias, garbingiausias Dieve, jis pradeda nuo šlovinimo. Pripažinkime, kiek kartų mes savo maldas esame pradėję nuo savęs, sakydami, štai Dieve, man taip yra, man taip yra, man taip yra, man trūksta to, man trūksta ano. Bet štai Pranciškus maldą pradeda teisingai. Jis sako, aukščiausias, garbingiausias Dieve. Jis kreipiasi į Dievą taip, kaip ir privalu kreiptis, taip kaip privalo kreiptis kūrinys į kūrėją, su pagarba, atiduodamas giliausią pagarbą. Tuomet jis sako, tu apšvieski mano širdies tamsumas. Pripažinkime, kad šią didžiąją savaitę, ypatingai didįjį Velykų tridienį, pasaulis nugrimsta į tamsumas. Pasaulis yra didžiausioje tamsoje, nes pasaulis paniekina, pasaulis atstumia, pasaulis nukankina, pasaulis nukryžiuoja, pasaulis palaidoja Dievą. Taigi, kiekviename iš mūsų yra tos tamsumos, kiekviename iš mūsų yra daug grožio, nes mes esame sukurti Dievo. Bet taip pat mumis yra daug tamsumos, taigi Pranciškus sako, aukščiausias, garbingiausias Dieve, apšvieski mano širdies tamsumas. Toliau jis prašo to, ko kiekvienam iš mūsų reikia tam, kad mes tikėjimo akimis galėtume pamatyti tikruosius dalykus, tikrąją tiesą apie Dievą ir apie save. Taigi Pranciškus meldžiasi, duok man tvirtą tikėjimą, tikrą viltį, tobulą meilę, nuolankumą, kurį mums parodė Dievo Sūnus įsikūnijęs, gyvenęs šioje žemėje, prisėmęs kančią, prisėmęs kryžių ir ją pergalės prisikėlimu. Taip pat Pranciškus meldžiasi, duok man viešpatie supratimą ir pažinimą, kad vykdyčiau tavo šventąją ir tikrąją valią. Taigi, manau, šioje maldoje jau Pranciškaus Asyžiečio atsivertimo pradžioje iš tiesų yra sudėta labai daug. Visas pranciškoniškas dvasingumas. Koks yra Dievas, kad jis yra aukščiausias ir garbingiausias ir koks yra žmogaus gyvenimas. Žmogaus gyvenimas yra gauti iš Dievo tikėjimą, viltį, meilę, būti nuolankiu, supratingu, pažįstančiu Dievą ir vykdyti jo valią. Taip pat Pranciškus Asyžietis meldžiasi dar ir kita malda, kurią taip pat jisai prašo tos malonės vykdyti Dievo valią ir gyventi iš meilės. Pacituosiu kitą Šventojo Pranciškaus Asyžiečio maldą. Visagaliam žinasis ir teisingasis gailestingasis Dieve, duok mums varganiems vykdyti dėl tavo meilės tai, ką žinome, jog tu nori. Ir norėti visada to, kas tau patinka. Kad viduje nuskaistinti, viduje apšviesti ir uždegti šventosios dvasios ugnies, galėtume sekti tavo mylimojo sunaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus pėdomis. Vienintelės tavo malonės padedami pasiekti tave, aukščiausiasis, kuris tobulai trejybėje ir nuolankioje vienybėje gyveni ir karaliauji šlovingas, galingas Dieve per amžių amžius. Amen. Taigi Pranciškaus maldose, Pranciškaus gyvenime jaučiasi tas begalinis nuolankumas. Ir taip jisai tampa tuo antruoju Kristumi, taip kaip ir Kristus buvo be galo nuolankus, būdamas vienybėje su Tėvu, visiškoje begalinėje vienybėje buvo be galo nuolankus vykdyti Tėvo valią iki galo, ir tame nuolankume jis perteikė Tėvo valią mums, parodė, koks yra santykis tikrasis tarp Dievo ir žmogaus. Ir tuomet, kai žmogus yra nuolankus ir įsiklauso į Dievą, tuomet žmogus yra išaukštintas, tampa tikru Dievo vaiku.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite katechezės laidą, kurioje jums apie kryžiaus išaukštinimą bei Švento Pranciškaus misiją katalikų bažnyčioje visame pasaulyje, o ir pas mus tėvinėje Lietuvoje pasakoja pranciškonas brolis Algirdas Malakauskis. Taigi turime dar šiek tiek laiko šioje laidoje. Tėve Malakauski, broli Algirdai, kaip atrodo pranciškonų gyvenimas šią savaitę pas jūs vienuolynuose? Kaip jūs pasitinkate šventąją didžiąją savaitę ir kaip jūs gerbėte kryžių? Nes Vilniuje pranciškonų bažnyčioje kryžius yra bene gražiausias Lietuvoje, jisai padabintas auksu ir spindi altoriaus pačiame centre ypatingų grožių. Iš kur tas kryžius, koks jis?
Taigi, pranciškoniškame dvasingume kryžius iš tiesų užima labai svarbią vietą. Jeigu mes užeitume, kad ir į Vilniaus Bernardinų bažnyčią, ar apsilankytume pranciškonų šventovėje Kretingoje, ar nuvyktume į naujai pastatytą brolių pranciškonų koplyčią prie onkologijos centro Klaipėdoje. Ir daugelyje pranciškoniškų bažnyčių pasaulyje pagrindinis tas pagarbos, pamaldumo objektas yra būtent kryžius. Ir užėjus ir Vilniuje į Bernardinų bažnyčią, atkreipkime dėmesį, kad pačiame centrinėme altoriuje yra kryžius. O jeigu nueitume į šoninę koplyčią, vieną, trijų karalių koplyčią, arba į kitą Švento Mykolo koplyčią, mes taip pat rastume pakabintus kryžius. Kryžius yra centre. Ir kaip ir kalbėjau apie Šventąjį Pranciškų Asyžietį, kuris pats buvo paženklintas kryžiumi ir jo atsivertimas taip pat prasidėjo nuo pokalbio su nukryžiuotųjų Kristumi, su kryžiumi San Damiano bažnytėlėje. Taigi Šventajam Pranciškui ir broliam pranciškonam tas kryžiaus pamaldumas, kryžius iš tiesų yra pačiam centre. Galbūt neveltui todėl ir broliai pranciškonai pasirinko jau praktiškai nuo Šventojo Pranciškaus laikų savo prezenciją, buvimą taip pat ir Šventoje Žemėje. Jau Pranciškus Asyžietis, jisai lankėsi Šventoje Žemėje, kadangi norėjo prisiliesti pats savimi, savo kojomis praeiti tais keliais kuriais vaikščiojo Kristus, o brolių pranciškonų prezencija Šventoje Žemėje pastovi nepertraukiama yra nuo 1333 metų. Taigi, neveltui todėl didįjį penktadienį broliai pranciškonai Šventoje Žemėje iš tiesų atkreipė dėmesį į ten, Izraelyje ir artimuosius rytuose gyvenančius krikščionis, ypatingai šiuo metu, ypatingai kenčiančius ir krikščionis ir įvairius žmonės ir kitų tikėjimų Sirijoje, kur ten taip pat tarnauja pranciškonai. Ir didįjį penktadienį broliai pranciškonai kviečia viso pasaulio krikščionis prisiminti krikščionis Izraelyje, Šventoje Žemėje ir taip pat aukoti krikščionių išsilaikymui, šventovių išsilaikymui Šventoje Žemėje. Taigi kryžiaus slėpinio ir Kristaus slėpinių globėjai ir saugotojai ir Šventoje Žemėje yra broliai pranciškonai. O kryžius pranciškonų yra be galo gerbiamas ir šiomis dienomis, o ypatingai didįjį penktadienį ir brolių pranciškonų ir visose bažnyčiose bus kryžiaus pagerbimo pamaldos. Iš tiesų man pačiam tikrai daugelį metų nuo pat mažumės tenka stebėti tas kryžiaus pagerbimo pamaldas ir tai turbūt yra vienas iš labiausiai jaudinančių pamaldų visų liturginių metų laikotarpyje. Iš tiesų matosi, kai minia žmonių, kai iš keletą šimtų žmonių dalyvaujančių pamaldose eina prie kryžiaus, kai suklumpa ir kai pabučiuoja kryžių, tu matai, kad kiekvieno to žmogaus gyvenime iš tiesų yra tiek daug taip pat to kryžiaus. Ir kad žmogus, tuo labiau kaip jeigu pažįsti parapiečius ir žinai jų džiaugsmus ir jų skausmus, iš tiesų tu matai, kaip tą didįjį penktadienį kryžiaus pagarbinimo pamaldose žmogus ateina, suklumpa ir pabučiuoja kryžių, pabučiuoja ne vien tik tais išoriškai, bet pabučiuoja visus savo gyvenimu. Ir taip iš tiesų parodo tą meilę ir tą vienybę su Kristumi, kaip supranta, kaip sugeba, kaip išeina. Tai iš tiesų yra be galo jaudinantis dalykas ir man iš tiesų yra be galo brangu dalyvauti tose pamaldose ir čia mes, broliai, tikrai tas pamaldas stengiamės išgyventi taip pat ir savimi, nes kiekvienas taip pat mes esame žmonės su savo džiaugsmais ir su savo sunkumais.
Broli Algirdai, mūsų skambina klausytojai ir klausė, kur galima būtų rasti tas maldas, kurias jūs citavote šiandien laidoje, gal yra kažkur randamos maldynose ar internete?
Jo, broliai pranciškonai konventualai yra išleidę tikrai nuostabų maldyną, kurį galima įsigyti knygynuose, ten yra sudėta daugelis pranciškoniškų maldų, bet taip pat nuėjus į mūsų brolių pranciškonų internetinė svetainė ofm.lt, taip pat dvasingumo skirelyje galima rasti pranciškoniškų maldų.
Taigi mūsų laida jau priartėjo prie pabaigos, gal galėtumėte dar sustiprinimui paraginti šią didžiąją savaitę tikinčių žmonės susitelkti maldai, mąstymui, pasnikui ir minutė laidos liko jums.
Taigi, mėlėji, tikrai linkiu visiems palaimintos ir sukauptos didžiosios savaitės, ypatingai Velykų tridienio. Ir kviečiu šiame Velykų tridienyje taip pat prisiminti ir Šventąjį Pranciškų Asyžietį, kuris daugelyje paveikslų, daugelis ikonografijos kūrinių yra vaizduojamas apsikabinęs kryžių, apsikabinęs ir bučiuojantis kabančio ant kryžiaus Kristaus kojas. Ir prisiminkime, kad Pranciškus be galo mylėjo Kristų ir pats buvo vadinamas Alter Kristus. Mylėjo Kristų neturtingai ir nukryžiuotai. Ir iš šiomis dienomis mes daug kalbėsime apie Kristų ir prisiminkime, jog Kristus 30 metų jis gyveno paprastą gyvenimą. Jis Jis gyveno tyloje, jis dirbo su savo globėju Juozapu. Prisiminkime, kaip Jėzus plovė kojas mokiniams, kaip jis buvo suimtas, kaip jis prisėmė kryžiaus kančią, kaip jis buvo nukryžiuotas. Ir iš tiesų tame yra mūsų tikėjimo perversmas. Dievas yra toks artimas žmogui. Ir Pranciškui būtent Dievas ir buvo brangus toks. Ne žmogaus užgaidų vykdytojas, ne ypatingas kažkoks stebukladarys, kuris atbėgtų bet kada mums reikia, bet Dievas nuolankus ir nusižeminęs, neturtingas ir nukryžiuotas. Tai buvo svarbiausia Pranciškui ir būtent tokį Kristų kviečiu mus visus ir išgyventi šiame Velykų tridienyje.
Jūs girdėjote katechezės laidą, kurią jums vedė Pranciškonas brolis Algirdas Malakauskis.